Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, siis vastavalt ilma jaama teatele vähemalt Tallinnas tuleb lörtsi lööb välku. Ma ei tea, kas maavärinat ka ennustati või ei ennustatud, igal juhul kõik see, mida ennustati, on kuidagi pahupidi. No samas ega ei tea ju, mis toimus öösel, eile õhtulgi näiteks vihma. Kindlasti sadas, ma olen sügavalt veendunud, aga kas nüüd see täispakett ka tuli või tuleb? No varem või hiljem loomulikult hakkab pihta sügis ja siis tuleb talv ja... No ühesõnaga see ajaring kulgeb edasi, aga ennustused, suhtumised... No eks siingi võib ju muidugi öelda, et tõde ja ametlik seisukoht. Need on väga erinevad asjad kohati, kus juures uskuma pead sa pigem ametliku seisukohta. Võt seda moodi. Igasuguseid sündmusi on siin toimunud muidugi niisugusi naasugusi ja eks neid võib natukene ka vaadata. Võibolla mõned inimesed mäletavad, et jooksis ka Nõmme raadios reklaam, kus räägiti üritusest, mis pidi toimuma Väetsa põhikooli ruumides, nagu mul on üks teine spikker paber siin ees ja mälu järgi sellele tuginedes räägin ja ei toimunud korraga juhu. Ja mitte issand ei kutsunud reklaami ära Nõmme raadiost, vaid Lepa oma hella käega võttis, sest tuli kiri, tead, seal samuses võtta palun reklaam maha tuleb. Tuleb teha nii, nagu John Lennon kunagi ütles. Ja John Lennon, mida tema siis ütles? Tema ütles muidugi palju paremini hääldatud inglise keeles, et this way on which we're going takes us underground. Ja pole parata. Paljud asjad peavadki minema põranda alla, et mitte segada ametliku seisukohta. Mul siin ikka juba tükk aega käes üks kiri, kust ja kuidas ma selle sain, vaat see on minu asi, aga igal juhul noh, teatud ringkonnas seda kirjakest levitati natukene ja vist sai ka moka otsas seda juba raadioeetris kuulutatud. Ega sellel kirjal ei ole häda midagi, aga, vaat iga asja juures on see aga, see on kirjutatud siis 4. juulil 2019 ja on tema välja saadetud tervise ametist. Ma ei mõista kedagi siin hukka, ma näitan probleemi. Kirja pealdis, noh, muidugi ta on saadetud Türi valla valitsusele ja Väetsa põhikoolile. Loomulikult teen ka mina niimoodi, et kui on vaja kellelegi pinda käia, siis ma panen siis, kui ma saadan meile välja, mõne koletise ka. Et no see nagu vihjab, et kui te nüüd minuga viisakas ei ole, siis see koletis, kes siis on, tuleb. Aga heakene küll, selgituse küsimine. Selgitusele. Võib alati anda selgitava vastuse, eks ole? Aga see on kõigest pealdis. Lugupeetud proua Siiman ja Sootla, kaks inimes kohe põmm kirja pandud, mis näitab, et noh, heakene küll, see on vallavalitsusele, see on põhikoolile, aga ta on päris täpselt sihitud, kus juures mõlemad on tiitlita. Terviseametile sai teatavaks, et Väetsa põhikooli ruumides planeeritakse läbi viia vaktsiini kahjustusega laste vanemate ühingu korraldatud üritust otse ja ausalt vaktsiinidest. Ürituse reklaamis kajastatud info ei anna alust arvata, et tegemist oleks tasakaalustatud erinevaid arvamusi võrdselt kajastava sündmusega. Siin on muidugi, kui me erinevad arvamused kajastaksime, siis sellel suhtlustasandil või sellises suhtlusvormis me ei jõuaks mitte kuhugi. Samas oli üritus ju niisugune, et iga üks, kellel on kindlad argumendid, võiks sõna võtta. Noh, eks, kui te küsite nüüd minu siirast arvamus, siis eks natuke suureks mulinaks ole läinud mõlemalt poolt, kus juures? Selle juurde jõuame. Amet juhib teie tähelepanu asjaolule, et immuniseerimine on kaasaegse teaduspõhise tervishoiuteenuse üks osa, mille eesmärk on nakkushaiguste leviku tõkestamine. Täiesti veenev. Aga alati võib küsida, et kui näiteks on valimislubadustes, et panustada rahva elukvaliteedi tõusu. Võib küsida, kuidas ja saada vastuseks, ole vaid, mine ära, meil on loosung. Ja ongi prses, pole parata. No siin on riiklikust immuniseerimiskavas, kuidas seda teha, hõlmatuse tase ja kõik. Arvestades eeltoodud, palub amet vallavalitsusel ja väetsa põhikooli direktoril hinnata ülal nimetatud ürituse läbiviimise sobivust haridusasutuse ruumides. Tuletan meelde, et küsiti selgitust. Nüüd näidatakse näpuga, et kuulge te hinnake, meil on ju teie nime teada. Ja läkski niimoodi, et nagu ma siin ütlesin, mitte issand ei kutsunud reklaami ära, vaid lepa. Tänase seisuga me jõuame tegelikult küllaltki totrasse momenti. Meil on vaktsiinikahjustustega laste vanemate ühing. No selle võiks ju kinni panna ja vanemad takka otsa, eks ole, sest nemad ju korraldavad igasuguseid asju. Nemad on veendunud, et kui nende laps päev, paar, kolm pärast vaktsineerimist igavese puslaka sai, võibolla koguni elukestva, kui niimoodi kantseliidile läheneda oma väljendustes, ja ainukene vastus on, et see ei saa sellest olla, sest meil on tõenduspõhine. Kõik ei olegi surnud või no ma ei tea, ma panin muidugi absurdselt siin üle piiri, aga no kui vaadata nüüd seda, kus ma oma lause katkestasin, siis kampaaniad ühe ja teise poole oma käivad küllaltki erinevalt. Kui vaktsiinikahjustustega laste vanemate oli see ühing või mis ta oli, lähevad meelest ära need pikad nimed. Tahab selgitada, tahab näidata igasuguseid uuringuid, mis on tehtud ja põhjendada just nii öelda teaduslikul alusel, sest kurat seda teab, mis see teadus ka on, kui ilma kellegi rahastamiseta teadust ikka ei tee. Ja on ju teada, et kes maksab, see tellib ka muusika ja neid näiteid on meil kuradi palju ja nagu neetud on ka see üks bürokraatia diktatuuri osa. Ja muidugi teine asi on veel see, et ainult loll on enesekindel, aga targemad kahtlevad ja küsivad, et näed, kui on niisugused näited, kas me võime sellest midagi järeldada. Ei või, sest meil on teaduspõhine ja võt siit lähebki. Ühel poolel on lühikesed hüüdlaused, nagu siin see viimane oli, et maha kõikes levitavad vale infot. Kas ei kõla natuke totalitaarselt? Minu kõrvade jaoks kõlab, levitavad valeinfot. See on süüdistus. Aga kui neil on tõsised uuringud teatud teemadel ja teatud teine seltskond ütleb, et nad levitavad valeinfot, sellisel juhul ju tuleks panna kinni kõik need teadlased, kes niisuguste uuringutega on saavutanud loosungi kuulutajate poolele ohtliku tulemuse. Võtame kas või selle vaktsineerimise raamatu, millega oli siin ka pisukesi skandaalikesi või no mitte skandaalikesi, aga vigisemisi, ära keelamisi, tagasi lükkamisi ja nii edasi. Mingi kuradi märgukirjaga, mis on enam vähem nagu telefoni õiguse juurutamine 21. sajandi vabas Eestis. Aga mis juhtub, kui need, keda maa sisse trambitakse, kui nendel on õigus, mida peab tegema meie arstkond või vähemalt see osa, kes on targa näoga istunud ja kuulutanud loosungeid, et kogu maailm ju teab, et see on nii. Hüva, ma ei kahtle mitte milleski muus kui ainult propagandas. Vaktsineerimise põhimõtte poolt olen ma... No enam vähem 80% ulatuses, sest võtteks, kui sa jah, hoiad inimest väga steriilses keskkonnas ja kaitsed teda liiga paljude asjade eest, siis võib õige väike põmm viia selle inimesega teise ilma. Paar niisugust kogemust on, mitte oma naha peal, ma olen elanud ikka sitas ja sibulas ja haavad kasvavad hästi kinni ja ei ole häda midagi. Vähemalt on õnneks läinud, vähemalt ilmselt on organismis mingisugune niisugune asi, mis... No, muidugi on asju, mille vastu ei saa ilmselt ka mina. Aga siin midagi päris jõhkralt kraabib. Tehniliselt on läbi nähtav, kuidas seda asja tehti ja kuidas saavutati ametile, riigiametile sobiv tulemus, aga keda esindas sel hetkel riigiamet? Kas tõesti ennast? Kas tõesti? No, ma panen siia kolm punkti. Kas tõesti ei tohi enam kahelda väga mitmes asjas, kuigi on ju... Iidamast, aadamast teada filosoofiline lause, et kahtle kõiges. Ja nüüd hakkab tekkima nimekiri, milles sa ei tohi kahelda. Ja milles kahtlemise ees sind võibolla karistatakse. Loomulikult võib siin välja keerutada, kui sul on tõesti advokaatide armee selja taga, aga see ei ole ju seltsi ja ameti asi. Siin taga on natuke rohkem. No, detailid jätame, kus kurat, selge on see, et üksikud propagandistarstid ei jõua kõigiga vaielda. Ja sellepärast olekski vaja 100%-lise kindlusega antud tõestust. Või vähemalt see arst, kes vaktsineerib, annab isikliku allkirja dokumendile, mis kinnitab, et tulemuse eest vastutab tema. Ja muidugi see tulemus, no ei saa ju öelda, et see ei ole nii. See on sellest, et kärbes oli toas. Ma panen kolm punkti, seda jama ei ole võimalik edasi ajada. Aga kui on kahtlused, siis tuleb ikkagi uurida. Mitte nii nagu, ütleme, noh, samas ega ei uurita küll. Eile ma rääkisin sellest, kuidas tootmiskoondis ookean ja meie ookeani laevastik ja sajad miljonid ja 100 miljonit dollarit jäi veel Moskvassegi. Ja pole kellegi asi. Keegi ei uuri, aga kõigil on vunts nagu natuke koorene. Kõik sellest teemast. Siin küsiksin nüüd, kas keegi on uurinud. Mäletate, oli Eestis niisugune ettevõtmine nagu ime, mitte selles mõttes, et lutsuta, vaid et ise majandav Eesti. Ja kas ma tohin täna küsida, milline on ametlik seisukoht kas või selle kohta, kuhu kadus Eesti majandus ime? Kas on ametlik seisukoht, mida parteid ja valitsused võivad kinnitada selle kohta, miks me ei saanud rikkaks ja õnnelikuks nagu meile lubati? Miks rahvas ikka veel vaesub? Miks hinnad pidevalt tõusevad? Muidugi selle koha peal ma tuletaksin meelde Voltaire. No mis te arvate, kes või mis on Voltaire, noorematele inimestele küsimus? Voltaire oli üks väga groteskselt silmapaistev tegelane. Aga Voltaire ütles, et iga paber raha jõuab lõpuks oma loomuliku väärtuseni, milleks on paberi väärtus. Meil on töötuid. Meil on ülimadalaid palkasid, meil on segadus selles sfääris. Miks on nii, et kõige kõrgemaid palku teenivad inimesed? Ei tooda mitte midagi, küll aga lüpsavad nii mõndagi riigifirmat nii, et vaat see on ime, millest nad on aru saanud ilmselt nii nagu ametlik seisukoht vaikimisi on, et lutsuta sinna firmasse sisse toodud raha välja nii palju kui jaksad, ega keegi halvasti ikka ei ütle. Pangandus, selle kohta ma ei küsi. Võiks ju küsida, kuhu kadus Eesti NSV tööstus? Miks see ära raisati? Kuhu kadus meie kroon? Jube. Miks kehtib Eestis maksusüsteem, mis takistab tööstuse teket, tööhõive kasvu ja mis soodustab Eestis toodetud kasumit tasuta välja viimist välisriikidesse? Anke mulle vähemalt ametlik seisukoht, lühikese lausega. Või, noh, jumal hoia, te võite ju viisakamalt ka öelda, kui et öelda, et meie rahvas on niisugune idioodi värdjas, et talle ei tohigi lubada midagi teha, ta on ju loll. Võiks ju küsida veel siia otsa, et kas kedagi üldse enam huvitab Eesti Vabariigi majanduse tegelik olukord ja perspektiiv. Täna kuulsin, et Eesti rahvas vaata, et teiega vihkab juba EKRE't ja enamus ei annaks EKRE'le mingit häält. See on ametlik seisukoht. Milline on siin kõrval tõde? No, teate, tõde ei ole vaja teil teada, hakkate veel mõtlema ja nii edasi. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 20. Muharram 1441, 20. september 2019, 20. elul 5779, 20. sügisku, see arv on nüüd suurem, 10232. Ja Julius paneb kõigile pikka puuga 2,458,746. Kui keegi proovis nüüd valesti öelda, siis... No teate, see ei ole isegi ametlik seisukoht. Liiklusreeglid ja liiklemisreeglid kehtestati täna 1908. ilmselt kogu Liivimaa kubermangus, aga Eestimaa kubermangus veel ei kehtestatud, läks 2 aastat. No igasugune... Muulaste ja hallipassilaste probleem lahendati üli andekalt täna 100, see on jah 100 aastat tagasi muidugi, ma siin kerisin kuupäeva ette. 1919 algas inimeste nimede eestistamine, nii et enam ei saanud öelda, et kuradi vandid, kõik olid Eesti nimedega probleem lahendatud. No, ametliku seisukoha läbi küll, aga kurat temaga. Näete, kui lihtne oli siis. Praegu nagu niimoodi ei tohi. 1936. avati ülemiste lennuväli, vaatame, kas veab teine 100 aastat välja või ei vea. Tondi manees avati täna 1939. Kena koht, palju õnne. Spordiühingu Dünamo Eesti organisatsioon loodi 1940. Tuleme natuke siia poole. Presidendi valimiste esimene voor, Riigikogu valimised 1992. Ja teise vooru tormasid Arnold Rüütel ja Lennart Meri. Selle peale peaks natuke vait olema. Simon Wiesenthal suri 2005. 2007 tegi seda sama Kaljo Kiisk. Ja 2014 perussuomlaste Helsingi kontori akendesse loobiti kive. Loopijad olid olnud anarhistid ja selle teoga võitlesid nemad fasismi vastu. Fasism, see on nagu aken, ütleks mõni pime. Noh, ma tõmban siin parafraasi natukene indiama pimedate ja elevandi peale. 2015 saime teada, et juba 9. juunil samal aastal eks 2015. sõlmiti verbaalnoodiga Eesti Vabariigi ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vaheline kaitseväe valduses olevate alade ja ehitiste kasutamise kokkulepe. Ehk siis omamoodi baaside leppe, millega said Ameerika väed täie õiguslikult juriidiliselt muidugi siia sisse marssida nii palju, kui neid on. Kurat teab, kui palju neid on. Kuskil pidi olema ne salajane baas, 1500 meest, kes salaja kaitseb või ma ei tea, mida teeb. Aga nii tead inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on ka Andro Roos ja millest täna võiks tulla jutt. Jut võiks tulla sellest, millest rääkis õiguskantsler, ehk siis tema küll seda nimetust ei kasutanud, bürokraatia diktatuurist. Andro, teed otsa lahti.
Tervist. No ega seda otsa on väga keeruline lahti teha, sellepärast et teema on ju lai ja näiteid on muidugi sellest bürokraatia diktatuurist väga palju ja ei tahaks jääda siia kinni nagu näidete toomisesse. Aga ütleme siis niimoodi alustuseks, et suvi on möödas Tartu Ojulaen ühistu jaoks ja üldse selle Tartu Ojulaen ühistu raames tehtava ühistegevuse jaoks ei ole suvi olnud mitte puhkuse aeg, vaid see on olnud suur töötegemise aeg. On ka mitmeid edasiminekuid, kõige tähtsam edasiminek on tegelikult see, et meie tuulepark on nüüd valmis ehitatud, täiesti valmis ehitatud, töötab ja toodab täisvõimsusel. Igasugused katsetamised on tehtud. Bürokraatia paperimajanduse poole pealt on jäänud ainult veel siis sünkroniseerimine, sest siin hiljuti Elering kooskõlastas meie sünkroniseerimiskava, mille järgi siis selle sünkroniseerimise saab lõpule viia, mis tähendab ka tegelikult seda nüüd, et tuulepark omab ametlik õigust saada taastuvenergia toetust, nii et kui ma ütlen, et töötab ja toodab täisvõimsusel, siis see ei tähenda mitte ainult, et töötab ja toodab megavaid tunde elektrienergiat, vaid loomulikult seda, mis on meie ühiskonna keskpunkt, ka raha. Nii siis ühistule, selle kaudu ühistu energiahoiustajatest liikmetele, kui ka siis lõppkokkuvõttes viib edasi meie suurt ühistegevust ja aitab meid siis järgmisi sihte reaalselt kätte võita. Ja loomulikult on ka kõiki teisi suundi ja valdkondi arendatud suve jooksul. Elamuehitus, siis üks valdkond, mis juurde tuli, on siis ühine siukene metsa majandamine, metsatööstus, noorte ühistegevushoius ja ka ülejäänud eestimaalaste jaoks ühistegevushoius, mis need on, vaadake kodulehekülje pealt täpsemalt. Aga põhimõtteliselt seisneb siis asja iva selles, et Tartu Ojulaen ühistu ja Tartu Ojulaen ühistu liikmed ühiselt võtavad ette siis soetada metsamaid, hakata ühiselt majandama metsa. No esialgu näeb see asi niimoodi välja, et meil juba aastaid tegutseb küll siis liikme majandatav siukene alupuude tööstus Viljandimaal Tuhalaane külas. See on siis Kopra turismitalu naaber sisuliselt, mis on edukas turismivaldkonnas ja kus Tartu Õiulaja nüüstu on kaks korda suvepäevased pidanud, aga jah, seal kõrval on siis alupuude tööstus, mida majandas siiamaani ühistu liige, aga sellel suvel otsustasime lüüa käed just nimelt selle sama ühistegevushoiuse ja noorte ühistegevushoiuse, millel siis lisanimi on Ehitame Eestit raames. Ja nüüd on siis see alupuude tööstus tegelikult ühistu tööstus, noh see tähendab seda, et 51% kuulub ühistule ja 49% siis liikmele, kes seda majandas ja ka majandab edasi juhatuse liikmena. See on siis, võin ju nimega öelda, see on Reio Puks, ehk siis Puksside perekond, kes siis ka seda Kopra turismitalu ja üldse seda kohaliku majandustegevust seal Tuhalaane ja Mulgi valla kandis peab. Noh, tegemist on eeskätt eksporttööstusega ja noh, tegemist on siis esimese nii-öelda sammuga, sest sinna ümber tulebki siukene ühistuline metsandus koondada. See on lihtsalt hea algus, sellepärast, et turg on olemas. See turg võimaldab mitte ainult toota, vaid võimaldab seda teha ka kasumlikult ja saada selle tootmise eest raha. Noh, need alupuud lähevad peamiselt siis Norra täna. Noh, seal võib öelda niimoodi, et on põhimõtteliselt põhjatu turg taga, kõik need põhjamaad, lõppkokkuvõttes Ameerika Ühendriigid. Jah, kui ma siin ütlen niimoodi noh, suurt pilti vaadates, eks on suhteliselt mõtetu kuskilt Eestist viia alupuid Ameerika Ühendriikidesse ja Uus-Meremaale ja kus iganes isegi Norra. Aga noh, tänane majandus selline on ja eks me peame ka selle tänase majanduse raames tegutsema ja noh, ütleme, eks me seda tuleviku saame üles ehitada ikkagi selle tänase reaalsuse põhjal. Nii et vaat need on need asjad, mida me teeme ja loomulikult veski kivina või kuidagi üldse kivina, maakivina kuidagi, mis on jalakülge kinni seotud, ikka koliseb kaasas see bürokraatia diktatuur, sest noh, tegelikult saaks me neid ühiseid tegevusi teha märksa suuremas mahus, märksa kiiremini. Noh, kas või rääkida sellest siin, et siin Tartu lähedal on meil üks tööstus kinnistu, kuhu rajada sellised tööstushooned, hallid, kus siis nii ühistu liikmed kui ka ülejäänud piirkonna ettevõtjad saaksid endale kas siis osta või rentida laopindasid ja tööstuspindasid tootmiseks. Noh, see on kõik näiteks täna selle taga, et kohalik omavalitsus ei saa seal projekteerimistingimusigi väljastatud ja siis kui väljastab, noh, siis ütleb niimoodi, et noh, näed, me oleme ju väljastanud, aga millegi pärast ei jõua dokument meieni või jõuab ta siis kuu aega või pooltest kuud hiljem. Noh, mis tähendab, et ei saa hakata projekteerima, ei saa hakata ehitusluba taotlema, sügist tuleb kätte. Noh, ega nende pisikeste detailidega ei olegi siin mõtet vaevata, aga miks ma selle välja toon, eks toongi sellepärast, et sellised väärnähtused meie ühiskonnas ongi nagu veskikivina või üks mahakivina, meil kas siis kaelas või jalga küljes, need on igas oma valitsuses nii peaaegu, kus me siis nagu tegutseme. Et ja noh, ütleme, olgu need siis siin Tartumaal, olgu need Harjumaal, olgu need kuskil mujal, et ikka nende samade probleemide taha nagu me takerdume ja neid samased probleeme lõppkokkuvõttes loomulikult edukalt lahendame, aga see on meeletu aeg ja meeletu selline ressursikadu, mis sinna läheb ja ütleme, et see on ka see üks ühine tegevus, mille vastu me tegelikult oleme asunud võitlema ja peame järjest rohkem võitlema inimesi, ühistu liikmeid Eestimaalasi ka sinna koondama ja just sellepärast me ka suvejooksul puhusime hinge sisse sellele kevadel tehtud algatusele, millele nimeks on Eesti ühistegevuse liit, ehk siis Tartu Õiulaen ühistu poliitiline tiib, kui soovite. Ühistu ise otse juriidilis isikuna loomulikult poliitikaga tegeleda ei saa ja ta ei hakkagi tegelema, aga nagu näete, seda poliitilist tegevust on vaja ja mitte ainult vaja, vaid paraku meid on sellesse ka kistud kogu selle riikliku ja kohaliku omavalitsuse haldussuutmatuse, bürokraatia, diktatuuri ja kõige sellega. See takistab meie liikmete ühist majanduslikku tegevust ja noh, see on juba klassikute pooltki ju ilusti ära kirjeldatud ja ära seletatud, et ega majandustegevust ei saagi tegelikult kui päris tõele au anda asjana ise eneses arendada ega pidada, vaid sellega ongi väga tihedalt läbi põimunud poliitiline tegevus, nii et noh, see on ka täiesti loomulik, et ühistu olles kasvanud juba nii suureks, mingis mõttes jah, selle tänase riigimonstrumi tingimustes takerdubki bürokraatia diktatuuri ja ongi vältimatu, et seal kõrval ongi poliitiline tiib, mis tegeleb poliitiliste küsimuste ja nende lahendamisega.
Kummaline, kummaline, riigimonstrum nii pisikesel maa-alal nagu Eesti. Siin mõned päevad tagasi vist teisipäeval lugesin ju ette kõva häälega, kuidas Eesti mees, noh, Eesti soost mees kamandab ala, mis on, ma ei mäleta, kas kolmandiku suurem kui Eesti.
No vaata, või... ja ma lugesin ka seda, et aga seal on just ilusti, et ta kamandab ja ta isegi seal oli vist öelnud, valitseb seda ala. Noh, ma ei oska öelda, kuidas ta siis seda valitseb, noh, arvestas seda, et see on Venemaa, ma usun seal, et seal siis on ikkagi rohkem tegemist valitsemise kui võimutsemisega.
No, karta on jah, seda, kui ma seda lugesin, ma ka nagu rõhutasin.
Jah, aga kui me vaatan seda, et, noh, et kuidas siin Eestis nagu kas riiklikul, ametkondlikul tasandil või kohaliku omavalitsuse tasandil tehakse, siis seda ei saa kohe kindlasti nimetada valitsemiseks. Noh, see ei ole isegi võimutsemine, sellepärast, et sellel võimutsemisel peaks olema mingisugune noh, eesmärk, et kas siis mingisugust teist seltskonda kuidagi soosida. Aga ausates ma ei näe nagu seda, et nüüd konkreetselt mingisugust seltskonda otseselt soositakse selle tegevusega.
Et kelle huvides see üldse toimub?
Jah, et kelle huvides see üldse toimub, sest meil ei olegi Eestis nagu sellist seltskonda ja ma ei näe ka väljaspool sisse pressimas sellist seltskonda, kes võiks saada sellisest noh, bürokraatia diktatuurist ja sellisest lahmimisest üldse tulu, sest pigem kõik kannatavad siin. Nii
väljarvatud need, kes pääsevad eurorahadele ligi ja neid jagavad ja... Kui eestlane ja muul viisi?
No jah, võibolla see tegevus ongi, et sa sellega tõestad ennast, et kõigepealt lahmid seal kuskil kohalik omavalitsus ametis, siis saad natukene kõrgemale, saad mõnda riigi ametisse, siis võibolla tõused kuhugile poliitilise mingisuguse tüüri või asutuse etteotsa ja lõpuks siis on jah, see Euroopa ja Brüsseli tasand ja ÜRO tasand, et lähed sinna välja ja oledki nagu tippbürokraat valmis.
Ja mis sa siis tegelikult oled oma kalli koduma jaoks? Tegelikult mitte midagi. Aga ma tsiteeriksin nüüd siin õiguskantslerit ka vahele, kuigi, noh, vaata, kui nõuda ametnikelt välja nende tekitatud kahju, ka kaotatud eluaastad, võiks ju nii huvi pärast küsida, kui vanaks sina, Andro Roos, siis elaksid, kui sa saaksid oma elule otsa kogu kaotatud aja, aga tsitaat. Ametnike ja poliitikute tööalaseid vigu hinnates tuleks hukka mõista teadlikud kuritarvitused ja tegemata jätmised, mis tulevad eelkõige laiskusest, hirmust ja südametunnistuse puudulikkusest. Kui aga eksimuse taga on valearvestus või valeinfo peaks hukka mõistu asemel tunnustama julgust viga parandada. Siin saame kõik parastava suhtumise muutmiseks palju ära teha. Just hirm meelepaha ees kehutab vigu eitama ning inimeste heaolu ja meelerahu arvel kujuteldavat mundri au kaitsma. Vaat selle mõttekese taha on ju peidetud, et väga paljud on tõusnud oma ebakompetentsuse tasandile ja tähtsaks läinud.
Noh, kui sa räägid siin seda, et tõusnud ebakompetentsuse tasandile vaadates tänaseid ametnike, noh, ühesõnaga ma ei taha kõikidele muidugi templit peale panna, aga lõviosa nendest, kellega näiteks ka mina olen kokku puutunud.
Aga ülejäänud peavad selle lõviosaga ju leppima ja mitte laskma end lõviosal ära süüa.
No jah, ja ülejäänud, kes on veel kompetentsed, need peavad veel seda süsteemi kuidagi püsti hoidma, et see kuidagi toimiks. Kas nad üldse kunagi olnudki kompetentsuse tasandil olnud, et mul on kesuke tunne, et nad ongi läinud koolipingis sinna ametisse vanade kalade poolt nii-öelda lahmijateks ja bürokraatia diktaatoriteks välja koolitatud. Ja
ega aga nende kompetentsus väljendub karjerismi praktikasse rakendamises.
Noh, karjerism, jah. Aga ausalt öeldes ma usun, et ega ei maksa loota seda, et sellised ametnikud ka kuidagi, noh, ütleme, ringkaitse subjektid oleksid. Ma arvan, et kui alge alune läheb kuumaks, näiteks hakatakse rakendama pärast edukaid kohtuvaidlusi, ka ütleme regressi põhimõtet ja ametniku vastutust, ega siis see ametkond ja ametkonna juht neid nüüd kaitsma küll ei hakka, visatakse üle parda ja polegi midagi nagu sellega.
Või määratakse see, kes tuleb üle parda visata, et üle jäänud oleksid rahul.
No, täpselt niimoodi. Aga mulle jäi sellest õiguskantsleri jutust või kirjutusest meelde see, et julgus oma viga parandada. Vaat see on ka see asi, millega meie oleme ühistus ja ka mina isiklikult väga palju ja ma ei liialda, kui ma ütlen, et noh, kas iga päev või vähemalt iga nädal kokku puutunud. Et just nimelt noh, minu arust ei ole nõrkuse tunnus see, kui inimene tunnistab oma viga, kui ta tõesti on viga teinud ja vaatab oma varasemad otsused ümber.
Aga vea mitte tunnistamine võrdub tihti peale süüdlase otsimise ja teiste peale näpuga näitamisega.
No aga nii ongi ja no, millele või kellele näiteks ametkonnad näpuga näitavad on alati see eraisik, ettevõtja. See, kes peaks olema kõige tugevam osapool, kui vaadata ütleme kohtupraktikaid ja ütleme kõike seda õigusteooriat, sest nõrgad osapooled, keda meie ühiskond ja seadused kaitsevad, noh, ühiskond ei kaitse, seadused kaitsevad läbi riigimallaka ja ühiskonnal on tekitatud siis selline mulje, et noh, kes siis nõrgad on loomulikult, ütleme seal üürnikud, võlgnikud, töötajad, tarbijad, kliendid ja nemad on nõrgem osapool ja tugev osapool on loomulikult siis ettevõtja, kellele on pandud siis kohustus ühesõnaga tegutseda eeskätt tarbijate, võlgnike, üürnike, klientide.
Lühidalt see kõik välja kannatada ja veel naerata.
Ja siis on veel kolmas osapool, kes on kõige nõrgem, no see on see nõukogudeaegne multikas, et kingitus kõige nõrgemale, kus loomulikult kõige nõrgemaks osutus ikkagi see lõvi, eks ole. Vaat riik ongi selles lõvi rollis, kes on kõige nõrgem veel, keda tuleb siis kaitsta.
Nutab ja halab.
Kõikide nende eest, eeskätt siis ütleme ettevõtjate eest ja kui ikkagi riigi huvid seda nõuavad, et siis kõik need eelnimetatud peavad taanduma, eriti siis põhimõtteliselt ettevõtjad, kes tegelikult hoiavad püsti kõiki neid teisi vähemusgruppe, pluss siis seda riiki, seda kõige nõrgemat lõvi, eks ole, ja ise lõppkokkuvõttes mitte midagi ei saa. Aga no ma arvan, et tegelikult niimoodi seda ühiskonda meil täna ka valitsetakse ja seda riiki, sest kõik on kõigi vastu.
No kui tunnused on sellised, siis tõenäoliselt, no kui miski asi näeb millegi moodi välja, siis tõenäoliselt ta ongi see asi.
No jah, sest noh, kuidas see on, et õhuta vainuleeki ja lõppkokkuvõttes riisukoor, eks ole.
Siteeriksin vahele jälle õiguskantslerit. On ju veider olukord, kus üks ametnik nõuab ettevõtjalt üht ja teine teist ning siis vaieldakse oma vahel konkreetselt ettevõtja ja laiemalt maksumaksja arvel. Tuleb tuttav ette.
Tuleb jah. Ja noh, ütleme, mis ei ole nagu meie ühistuga seotud, aga mida ma siin ajakirjandusest lugenud olen, et kangesti riik või teatud riigi asutused võitlevad ühel poolt nagu siis selle ühe hüdroelektrijaama vastu ja teisalt siis teised riigi asutused on justkui nagu poolt, et nende suu läbi siis riik nagu toetab seda asja.
Kuidas siis riik ennast esindab? Ma saan aru, et Venemaal on see kahe peaga kotkas, üks pea räägib ühte juttu, teine pea teist juttu. Kas meil on ka juba varjatult kahe peaga kotkas?
Jah, sellepärast, et nii palju kui mulle on meeldinud või kui mina on aru saanud, et siis ministrid üldiselt on nagu see hüdroelektrijaama poolt ja tahaksid, et see jätkaks, mis on väga mõistusepärane lähenemine, kus juures ka keskkonnaminister on selle poolt ja on öelnud seda, et noh, tema tahaks, et see pais säiliks ja seal hüdroelektri tootmine ka siis jätkuks, sellepärast, et esiteks see on majanduslikult rentaabel, teiseks on juba ajalooline, ütleme siis ka traditsioon, päris nii võib öelda, see on ka noh, meie kultuuri pärand ja kõik nii. Aga teisalt oli uudis, et keskkonnaministeerium on selle paisu lammutamise poolt ja tahaks nagu ütlema seda kalamajandust kuidagi
ja
siis
keskkonnaminister
arendada.
Ja keskkonnaminister ei ole.
Nii et
jälle kahe peaga kotkas, täiesti äratuntav.
Ja täpselt niimoodi see on. Nii et, noh, sellised
ja kes on noh, nimeliselt ministeerium?
No, jah, eks seal uudises oli öeldud ministeeriumi, siis oli loetud üles seal erinevaid ameteid, no, keskkonnaamet ja kes seal kõik olid. Nende taga loomulikult on ka mitmesugused nimed ja väga konkreetsed nimed.
Ja minister ei saa öelda lõuat pidada ja edasi teenida.
Aga ilmselt ei saagi.
Või, kas me siis peame järeldama, et kogu ülejäänud suure demokraatliku häälte enamusega seltskonna suulebime kuuleme, et minister on loll. Las läheb ära.
No,
meie teame.
Ei, no aga nii on, sest ega... Nagu...
Kes siis juhib?
Ega ei juhigi keegi. Siin juba omal ajal, kui siin teatud uudised olid, ma ei mäleta nüüd konkreetselt, aga seal hakati arutama pärast seda siis ka näiteks peaministri rolli üle ja lõpuks leiti siis seda, et ega seaduste järgi Eestis peaministril ei olegi erilist võimu, et ta ongi sisuliselt ainult ju valitsuse koosolekute juhataja ja noh, ütleme, seaduseelnõude valitsuse nimel esitaja, ütleme ka siis Riigikogule ja nii edasi. Noh, loomulikult võib olla see mitteametlikum pool, aga kui vaadata seda, et kas seda mitteametliku võimuga on, et mulle tundub, et see rohkem on ikkagi ametnike bürokraatide käes, olgu need siis kanslerid, asekanslerid või mingid osakonna juhatajad ja lõpetades väiksemate punnidega. Noh, iljutine see skandaal, mis oli siis politsei ameti peadirektori ja siseministri vahel, see ju näitab seda samuti, et ega põhimõtteliselt ei saagi ühte organisatsiooni ja riik on ju ka üks suur, väga suur organisatsioon, tõhusalt juhtida, kui selle organisatsiooni allasutuste, näiteks siis ministeriumid, eks ole, need on konkreetsed vastutusvaldkonnad, kui konkreetsetel vastutajatel ei olegi õigust tegelikult kujundada oma ametkondi, valida endale alluvaid, anda neile konkreetseid tööülesandeid, neid alluvaid tagasi kutsuda.
No juba ta seda ja nimetatakse ju kurat poliitiliseks korruptsiooniks, kui sa võtad tööle need inimesed, keda sa tükka aega tead ja usaldad.
No.
Sina pead ka ühistusse võtma niisugese pande, et parem veel kui teise naha värviga, võt siis on kõik, ma ei tea, mis siis on.
Jah, peaaegu saaks isegi öelda, oleks saanud öelda, et tega ühistus on teise naha värvigi inimesi ka, et üks teise naha värvigi inimene kunagi tahtis liituda, aga millegi pärast jätis selle asja pooleli, et jah, seda täna öelda ei saa, et siin teise naha värviga. Küll aga saab öelda seda, et mitmesuguste emakeeltega ja mitmesugusest rahvusest inimesi on isegi mitmesuguse kodakondsusega, kellel on ikkagi side siin Eestiga ja Eestimaaga, keda saab nimetada Eestimaalasteks, et noh, siin ei ole küll nagu mingisugust sellest vastuolu, et kedagi diskrimineeritakse. Nii et noh, saab väga hästi koos töötada, koos tegutseda, kui on konkreetsed ülesanded, mida ühiselt siis ellu viia. Ja noh, meie juures meil neid tegelikult on. Aga jah, kui me vaatame seda riigiorganisatsiooni ja seda näilist ühist tegevust, mis selle asja juures on, siis võib öelda küll, et see on väga selliselt ebaefektiivselt ja väga ebatõhusalt korraldatud. Ja noh, kui tulles tagasi nüüd selle eestlase juurde, kes siis Venemaal ühte suurt rajooni valitseb, siis Eesti puhul ei saa küll rääkida näiteks ministritest või siis kohalik omavalitsuse juhtidest, vallavanematest, linnapeadest. Et nemad midagi või kedagi valitsevad, nad tõesti seda ei tee, sest neil on oluline see, et mingisugused numbrid ajada kuskil eelarvetes paika, mingisugused linnukesed saada kuskil aruannetes.
Ühesõnaga, jätkata eelmise mehe reeglite järgi või mingite, no ma ei tea, varapronksi aegsete reeglite järgi nüüd meie 21. sajandil, sest ega reegleid ju muuta ei tohi, neid saab ainult täiustada, et nad paremini töötaksid läbi väljamõeldavate uute piirangute.
Ei, no täpselt nii. Ja ilja aegu ma kuulsin, et noh, seal Saaremaa vald plaanib siis ütleme seal oma endale kuuluvat kommunaalettevõtet siis juba erastada või noh, vähemalt teeb uuringuid nagu, et kuidas see oleks võimalik ja kas see oleks nagu kasulik. Noh, küllab leitakse ikkagi see, et on kasulik ja küllab ta ära müüakse, et see pidi olema veel ainukene suurema omavalitsuse käes olev kommunaalettevõte, mis siis kohalikul omavalitsusel kuulub, et teised kõik on Eestis juba erastatud. Ja noh, kõik see põhjendust nagu ei olnudki, et ainukene hea asi, mis välja toodi, oligi see, et ja ma imestan, et seda nagu jäbenetud välja öelda, et noh, et saamegi ühekordselt raha ja eks me saame siis selle rahaga midagi siis ära lappida. Aga noh, see ei ole kuidagi pikaaline
vaade. See tähendab, et see raha ei hakka mitte, noh, tähendab, selle rahaga sa ei saa endale selga frakki, vaid paikad ära ainult püksi tagumiku, mida kui sa istud nagu nii näha.
No jah, ja ostad suurema kogus ühekordselt taskurätikud, nuuskad, et ei, see viskad
minema. Oi, anna jumal täti, küll ta nuuskab.
Täpselt nii. Aga noh, tegelikult peaks oma valitsused näiteks, noh, eriti kui siin öeldi, et noh, haldus suutlikus suureneb ja pärast seda oma valitsusreformi ja suuremad oma valitsused, suund peaks olema just vastupidine. Seal oleks ju meeletuid arendamise võimalusi just selles mõttes, et teha nagu kohaliku omavalitsuse kodanikele, noh näiteks antud juhul siis Saarema valla elanikele, kes on ka Eesti Vabariigi kodanikud ja ühtlasi ka siis Saarema valla kodanikud või kuidas seda öelda. Et teha neile...
Euroopa Liidu kodanikud, meie universumi kodanikud ja mis asja kodanikud nad siis tegelikult on.
Ja, no ühesõnaga saaremaalaste elu sellega paremaks, et tuua näiteks ka mitmesugust uuendustega seda vee kanalisatsiooni hinda alla. Noh, ma pean silmas näiteks, kuidas Taanis on tehtud, et on väikese elektrijaamu ühendatud kohaliku kommunaal võrgustikuga pumbad pannakse tööle näiteks päikese energiaga, see tähendab seda, et nad sisuliselt võiksid töötada peaaegu tasuta ja võiksid need päikese jaamad, mis võiksid siis sellele kohalikule omavalitsusele kuuluda või kohaliku omavalitsus tütar ettevõttele, sellel kommunaal ettevõttele.
No kui nad maksurahast on ehitatud need pumbad ja värgid, siis oleks ju üsna loomulik.
No oleks loomulik ja nad võiksid isegi raha sisse tuua ja seda raha saas kasutada teede tänavate lappimiseks, mis tähendab seda, et kohalikul omavalitsusel võiks tekida selline nähtus nagu ise majandamine. Kohalik omavalitsus saaks selle arvelt siis pikemas plaanis toetada koole, toetada raamatukogusid, võibolla panna tööle kohalike ettevõtteid, ka võibolla kohalike väiksemaid tööstusi. No näiteks ma kujutan ette Saaremaal, miks mitte ei võiks olla siis sadamad, eks ole, miks ei võiks olla kalatööstused. Noh, kui räägitakse seda, et me ei taha, et inimesed küladest ära kolivad, et toetame siis seal raamatukogused asju, aga sellest jääb üksi väheks, sellepärast, et ega inimesel on kõigepealt vaja...
Istub ja loeb Schopenhauerit.
No täpselt ja siis
ja muud ei ole teha mida.
Ja loeb sent, et kõht on tühi, et ei saa midagi osta. Ja. Aga inimesel peab olema siiski elu eesmärk ja tal peab olema midagi teha kõige selle 24 tunniga. No ja küll 8 tundi magab maha, aga ülejäänud 16 tundi, sellest 8 tundi ta tahab tööl käia. Ja ta tahab tööl käia, mitte ainult sellepärast, et ta peab tööl käia.
Kui no, lapsi on nagu... nendest tingimustest tõenäoliselt ta teha ei taha, sest endalgi
iga. Ei, no täna kindlasti, jah. Nii et vaat see oleks see, kuhu peaks kohalik omavalitsus suunduma, noh, rääkimata riigist, millel võiksid olla veelgi suuremad võimalused reaalseks valitsemiseks ja millel peaks olema, mille juhtidel peaks olema ka tahe valitseda. Noh, rääkida siin kas või seda, et võimalusi oleks küll. Ma ei hakka siin rääkima, et Eestil võiks olla oma raha ja oma valuuta ja oma rahapoliitika. Aga näiteks, kui mina oleks majandusminister, ma väga tõsiselt mitte ainult ei kaaluks, vaid otsiksin võimalusi näiteks sellise laeva tööle panemiseks, mis tooks Peterburist või tooks ka Stockholmist, Riiast inimesi näiteks Tallinnasse või Pärnusse. Loomulikult siis peaks olema ette valmistatud nende siihipärane programm, et nad jätaksid oma raha meie, ütleme, kauplustesse, meie hotellidesse, meie restoranidesse.
Et meil oleks midagi pakkuda koha peal, aga räägime laevast. Vaata, riigi käes ei tohi laev olla, see läheb liiga kalliks. Parem teeme nii, et laev on eraettevõtja oma, las tema siis majandab ja noh, riisub koore, ehk võtab kasumi niipidi või naapidi ja riik maksab peale. Sest vaata, kui riik oleks omadega nullis, see oleks kahjulik, aga kui ta peale maksab, see on kuradi hea. Seleta mulle palun see loogika ära.
Ei, no
sa
jah,
oled majandust õppinud ja
ei, no, see on hea väga õige, mis sa välja tood. Et, noh, et igasus dotatsioone võib anda, aga siuksed riiklike vastuteene küsimusi või siis olla. Noh,
no reidi natuke sellest laevas kurat ära ettevõtjale, et see seal, noh, paneks pärdikud tantsima, annaks süüa natukene ja ma ei tea mida.
No täpselt niimoodi. Nii et noh, sama hästi võiks jah tõesti riik panna tööle oma laevaliinid tuua siia tasuta turiste, minu pärast Peterburist need inimene saab tasuta reisida, valmistada ette, et tal oleks siin midagi teha, mingisugune reaalne kultuuriprogramm saaks nii-öelda aktiivselt puhata ja jätaks siia oma raha, sest vingume ju meie kõik, et näed kahaneva ja vananeva rahvastikuga riik inimesed kohvikutes kuskil poosides käia ei taha, sest raha pole.
No vaatame aga... seda ma ümbrust. Järjest pandi söögi kohti kinni, sest... Noh, ilmselt söödi nii tühjaks, et ei olnud enam midagi anda või no milles on asi? Milles on asi, et meil ei ole ikka veel normaalseid mõistusepäraseid Eesti meeneid, võib ka öelda suveniire, et meil on ikka need kuradi matrioskad ja merevaik.
No nii on, aga kõik need oleksid tegelikult riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste ja asutuste koostöös ja ka lõppkokkuvõttes koostöös kogu rahvaga ja seal olgas ettevõtjatega lahendatavad küsimused. Neid peaks hakkama esmajoones lahendama, sest need nende küsimuste lahendamises sõltuks see, et meil esiteks oleks tööd ja tegevust, mida teha, et ka raha sisse voolaks, mida meil paratamatult on vaja tänase majanduskorra juures. Ja no lõppkokkuvõttes, no see olekski nagu riigi sotsiaalsete või ühiskondlike funksioonide kandmine, et see ei oleks kuskil mingisuguste sentide ümber mängimine kuskil riiklikes või kohalikes eelarvetes, vaid see oleks reaalselt tulude tekitamine, reaalselt töö ja leiva andmine kogu ühiskonnale.
Kogu ühiskonnale. Ja praegu, kui hakata selle taustal mõtlema ühistute peale, ühistuid ju ka, no, nagu ma aru saan, otsitakse võimalusi, kuidas järjest peedistada, esitada ühistutele. Ma ei mäleta, mis potentsiaalset tingimust ma lugesin vist rahandusministeeriumiga seoses, mis tähendaks seda, et ühistuid enam ausalt luua ei saa ja olemasolevaid arendada ka mitte.
Oi, jah, seal olid võiks piirangud, et ei või tütar ettevõtted olla, noh, Tartu Ojulaan ühist puhul tõmbame kriipsu sellele ühistu energiale ja tõmbame ühistu metsale ja tõmbame ühistu majadele, tõmbame kõigele kriipsu peale, mitte midagi ei või olla.
Ühesõnaga,
ja...
sunnime siin tegelema tingimustega,
et ol, ühesõnaga,
kus oleks ainult kiirlaenud.
Täpselt nii.
Ja, samas... ja rahvas vaeseks püksid panti.
täpselt nii.
Ja saab toetusi maksta.
Ja samas
see on ollaks, riigile odava.
Ja samas on kiirlaenu vastu nagu näiliselt, et tuleb kontrollida seda, aga samas kiirlaenu äri kõik ilmitseb. Sellepärast, et ühiskondlikud on, tingimused on ju selleks loodud.
Vaatame meedia väljaandeid paperkandjatel. Ühe lehe peal on terve lehekülje täis neid, mille vastu eelmisel leheküljel võideldakse nii et kivi, mitte ei jää kivi
aga
peale.
Aga see ongi selline skisofreeniline nähtus, sest kui me omal ajal käisime selle teemaga, ka toonase justiitsminister Urmas Reinsalu juures, siis Reinsalu ütles tegelikult õige asja, et nii kaua kui tegevus on kehtivate seadustega kooskõlas, ei ole tegelikult kellegi õigus seda tegevust kritiseerida. Antud juhul ta pidas silmas ka näiteks kiirlaenuandjaid, sellepärast, et kui on loodud ühiskondlikud eeldused ja kui riik on ise läbi oma seadusandja, läbi täitev võimu võtnud vastu sellised seadused, võtnud vastu sellised otsused, mis on tekitanud terve hulga sadu tuhandeid inimesi Eestisse ja see ei tule oma isikliku eelarvega otsaga kokku, kelle ainus ülekõrs võib-olla ongi kiirlaenu võtta, et oma agooniat siis pikendada või lõpuks ennast üles puua või äkki tuleb mingisugune hea võimalus, et ta saab siis kuldse raha vaja ja saab kõik tagasi maksta, no mõnega juhtub ka niimoodi. Aga need on muidugi üksikud.
See on teoreetiline fenomen. Ma kardan, et sa ei tunne ühtegi niisugust.
Ega vist ei tunne, et tavaliselt lähevad kõik sellised plaanid ikka metsa lõpuks.
aga jah,
ühesõnaga, kui sellised tingimused on loodud ja kui on sellised seadused vastu võetud, et näed, sellised ettevõtted võivad tegutseda, siis tegelikult ei ole mitte õigus süüdi mõista või hukka mõista neid ettevõtted, kes tegutsevad. Kuigi mulle ka nad ei meeldi isiklikult. Ma ei tahaks sealt võtta, ma ei soovitaks mitte kellegil võtta.
Kui sa teaksid, ma lähen poodi, ma vaatan alkoholi riiuli. Õudne kogus neid, mis mulle ei meeldi ja siis see üks, mis mulle meeldi.
No nii on ja aga me ei saa muutuda siin nagu koerteks, et kui sa koera susid harja varrega, eks ole, et koer nagu siis pahandab harja varre peale, aga ta ei pahanda selle peale, kes seda harja vart juhib. Et no täpselt nii on ju meie inimesed ja, see, ja ma ütleks mitte inimesed, ajakirjandus või see, mida kutsutakse ajakirjanduseks, et sõnaga nad purevad seda harja vart, aga nad ei näe, kes liigutab seda harjavarret, kes susib koera siis selle harjavarrega, kes susib ühiskonda selle harjavarrega.
Need on need tingimuste loomisel, luuakse riiklikult tingimused ja enne sellel mullal hakkab kasvama seen, siis tuuakse seaduse täiendamise seadus, see seen valatakse äädikaga üle ja nüüd hakkas kõigil kerge.
No jah, nii on.
See on müstiline seis. Praegu, no sa mainisid siin ühistu poliitilist tiiba, no, seoses igasuguste salvestamiste värkidega ma olen olnud kohal vist kõikide lümarlaudadel ja vist olen nii mõnelgi edaspidi ka. Need loodi tingimused, mille tõttu luuakse hoiulaenu ühistu kõrvale poliitiline tiib.
Ja ma arvan, et ka paljud inimesed mõistavad seda sammu valesti, sest osad on pöördunud minu poole. Ja ma loodan, et need, kes pöördunud pole, need on aru saanud, see on väike lootus. Aga osad on pöördunud minu poole ja on küsinud, et kuule, kas sa nüüd lähed siis poliitikasse ja jätad selle ühistuga tegelemise ära, et kas ühist on olnud sinu jaoks siis mingisugune üppelaud või tõusu võimaldaja, eks ole, poliitiliselt. Ja loomulikult endele tuleb kõikidele vastata ei ja ma olengi vastanud ei.
Ja nad ei usu.
Aga nad ikka ei usu, aga noh, seda tuleb ikkagi üle korrata, et kõige tähtsam on see ühistu ja majanduslik ühistegevus, mida me teeme. Sellepärast, et see on see sama Maslow püramiidi fundament, kuhu see Maslow püramiid peab toetuma.
Sa hüppad teisele tasandile ja lased esimesel tasandil kokku variseda ja mis siis juhtub?
Ja, seda Sul me ei
saa... ole kuskil enam
ja,
olla.
Täpselt, nii et seda me ei saa mingil juhul teha ja õige on siin see, nagu Kaari Raudvere on korduvalt öelnud, et kui inimesed ei taha, siis me vägisi ei hakka sinna teisele tasandile ronima. Me hakkame ronima siin teisel tasandile ainult siis, kui fundament püsib. See on meie teha, see on meie kõigi liikmete teha, et ta püsiks. Uh-huh. Ja ka sinna teisele tasandile minemine on kõigi liikmete või siis lõviosa või kriitilise massi liikmete teha. See sõltub nende tahtest. Noh, meie siin sinuga või Harri Raudverega võime ju tahta olukorda parandada, võime näha kõiki neid puudusi, mida on vaja parandada, aga poliitilise tegevuse tulemuse no, edasi.
Selleks on vaja poliitilist otsust, et parandada.
Ja, aga
selleks tuleb muuta seadus.
No nii on. Aga kui inimesed ei adu seda, et seda oleks vaja teha või kui nad ei leia endas seda jõudu olla meie, ütleme, poliitilise ühistegevuse tagatiseks, ja osaliseks, noh, siis me täna seda lihtsalt ei tee, siis me räägime sellest edasi, me tegutseme edasi nende jõududega, selle mõistusega, mis meil kasutada on, me anname seda edasi oma lastele ja lastelastele ja võibolla siis nemad teevad. Aga kui on see tahe täna olemas, siis me loomulikult teeme täna.
See on muidugi jube, Harri Raudverega see oli vist teisi päeval sai ka räägitud sellest, mida ma praegu ütleksin ka sinu kirjeldatu peale, et meie ühiskond on pekstud inimressursiks, tuimaks, tühjapilguliseks inimressursiks. Ja nii kurb, kui see ei ole, kui sa oled tuim tühjapilguga kuulekas, jes, massa, ükskõik, mis seadus tuleb, jah, maksan, jah, teen, jah, saan trafi, ei lähe üle tee, kui on punane tuli, kuigi öösel võiks ju minna. Ei mõtle üldse, sest pole kästud mõelda ja pole öeldud, mille peale mõelda. No selle peale meenub ainult ühe Ameerika näitleja ütlus, et ärge kiirustage inimesi sitast välja tõmbama. See võib olla nende loomulik keskkond.
Ei,
ma ei taha seda kurat öelda, aga...
Ei, aga see ei ole vale, tähendab. Sellele ma kirjutan 100% alla. Tõesti, ega kedagi sitast ei maksa vägisi välja aidata ja ise, kui ta väga palju karjub, ei maksa välja aidata sellepärast, et vaat see karjumine just ongi vale.
Sealtab energiat.
Inimene ise peab välja rabelema sealt ja kui ta tahab, siis ta leiab ka need ühistegelased, kes teda siis välja aitavad või kellega ta koos sealt sitasest välja tuleb. Aga kedagi väljaspoolt appi minna ja loota siis seda, et...
Anname talle raha.
Ja...
Viskame raha sinna sitasisse.
Anname raha või anname meetodid ette. Ega ta lõppkokkuvõttes ei ole tänulik, ega ta lõppkokkuvõttes ei saa aru, et ta sitasest on välja tulnud ja varem või hiljem läheb ta sinna sitasisse tagasi, sest see ongi tema loomulik keskkond.
No põhimõtteliselt jah, sa tõmbad ta välja, nüüd ta peab ise hakkama saama. Noh, kas ei ole õudne? See tuletab meelde Hjalmar Mäe muidugi, kes ka sai amnestia ja ütles, et nüüd ta peab kaebama riigi kohtusse, sest ta oli arvestanud, et on veel 11 aastat muretult riigi ülevalpidamisel. Aga nüüd ta peab ju tööle minema.
No, aga nii on.
Hüüri maksma, ei tea mida veel.
Nii on, jah.
Ja ränk on see süsteem ja süsteemitus. Aga tulles veel kord selle juurde tagasi, et poliitiline tiib, tingimused loodi, hakkab hiljukesi toimima, kuigi minu aru saamist mööda küllaltki raskelt, sest erinevalt paljudest teistest kooslustest, no me võime ju asju ümber sõnastada, et loosung kõlaks paremini, aga kui me ei taha, käituda nende reeglite järgi, mis kehtivad, vaid hakata üles ehitama konkreetset Eestit. No, vaata, see on jälle probleem, et enne kui me ei ehita Eestit, ei ole meil ka midagi kaitsta. Me võime küll raha raisata ja öelda, et meie kaitsevõime suureneb, aga keegi kurat ei suuda vastata, mille kaitsevõime tale, mida me kaitseme.
Ei, no absoluutselt, jah. Ja vaat, tulles tagasi nende kohalike omavalitsuste juurde. Et noh, mis mulle nagu kõige rohkem ebaloogiline, no ma saan aru, miks see kõik niimoodi on, eks ole. Aga mis on nagu sõike võõrastav, ongi see, et mulle ei meeldinud, et sellega lõhuti nagu seda näilist identiteeti. Aga miks ma ütlen näilist? Ongi nagu see, et seda identiteeti tegelikult ei ole ja ei ole ka näha, et seda oleks, sest ei ole tegelikult midagi, millega ennast samastada või inimestel ei ole seda omandit. Me ei saa rääkida.
Üks positiivne näide, see on Seto kuningriik.
Jah, aga see ei ole ka, ütleme, kohalik omavalitsusega niivõrd seotud, kui võid sellega, et...
Aga ta jääb oma asju, oma reeglitega ja müts maha.
Absoluutselt, aga see ei ole seostatav otseselt Seto oma vallaga. No see ongi Seto kuningriik, mis on, ütleme...
No ta kehtestab oma inimeste... piirid nagu talvaja on.
No täpselt nii, aga vaata niimoodi oleski tarvist, tal on oma raha, eks ole, tal on oma... Mis tal kõik seal oma on, eks ole?
Ülemsoots ka asju aetakse.
Jah, täpselt niimoodi. Oma kultuur, oma riided.
Ja, oma laulud, oma usk ja traditsioonid. Aga praegu sa ütlesid, siin lõhutakse maha see näiline. Aga see on ju ka selle häguse traditsiooni, mis natukene kuskil õlmitses puruks lööme. Ei, jumal no, hoia, et ei, no, seda ja, ei tekiks.
Ongi, jah, tähendab. Noh, enne oli inimene auväärne või vähemalt paperite järgi auväärne näiteks.
Ja kui ta sai tiitli, siis ta oli auväärne, aga muidu oli
ütleme,
ta
ei, no, auväärne. Ta oli auväärne konguta valla kodanik näiteks.
No.
No liideti ära Elva vallaga, nüüd ta on, mis ta on siis auväärne Elva valla kodanik.
No,
liidetakse ära, siis on Tartumaa, liidetakse ära, siis on Eesti vald, siis liidetakse Eesti Läti kokku, siis on Balti vald, siis on kuradi Ida-Euroopa vald. Ja lõpuks, noh, mis ta siis nagu on, eks ole, et ühel päeval lehvitab ühte lippu, teisel päeval teist lippu, aga see ongi see, et ta on tegelikult kodumaatu või kodutu olend, kes ei näe seda, et tegelikult tal kas sellest vallast või sellest riigist ka midagi kasu oleks ja ta ei näe ka seda, kuidas ta ise võiks olla kasulik, sellepärast, et need mõtlemisalged on...
Ta ei tea, millele ta peaks kasulik olema.
No ta ei tea, jah.
Ta teab ainult, et kõht peab olema täis ja kui tal on pere, siis pere kõht võiks ka täis olla.
No, aga kui näiteks see omavalitsus oleks tõesti see eesmärk, et nagu ma siin rääkisin, et näed kommunaal ettevõtte, sinna pannakse päikese park veel üles, et seda kommunaalkulusid alla viia ja võibolla panna hoopis teispidi siin nagu käima, et kommunaalkulusid ei olegi ja jääb natukene üle sellest kõrvaltegevusest või pannakse sinna tuulepark püsti või arendatakse seal sadamaid või mingisuguseid tööstusi koha peal lisaks raamatukogudele ja poodidele ja asjadele, mis on nagu rohkem selle tarbimise poole asjad ja raha välja viivad, aga et pannakse ka midagi tootvat püsti, millega siis kõiki neid tarbimisasju ja teid ja tänavaid ja mänguväljakud ja neid lõppkokkuvõttes rahastada ja üles ehitada, siis nagu inimene ka näeks seda, et näed, ma olen ka selles asjas osaline, eks ole, et võibolla töötan selles ettevõttes, annan oma osa selleks, et seda üles ehitada, näed, ma saan ka siit midagi tagasi oma töö eest, see on minu vald, see on minu riik, võib-olla jääb aega üle, et osaleda siis oma piirkonna või oma riigi mingisuguste tähtpäevade tähistamisel, võib-olla tekib siis ka nendel tähtpäevadele mingisugune sisu, võib-olla nagu Seto kuningriigis kujuneb välja.
No neil on traditsioonid, millele tugineda, no jah, et neil on oma tõeks pidamise.
Täpselt kujunevad välja mingisugused oma laulud, oma luuletused, oma uued rahvajutud, eks ole, oma mingisugused naljad, oma huumor. Noh, kõik see, mida võiks joostada nagu siis kultuuri ilmingutega, oma lipp, oma vapp.
Ja see kahur, oleks, kahur peab
kahur,
ka olema.
Kahur ja tempel. Et ühesõnaga, et see ei oleks enam midagi, mis on kuskil hartas või kuskil omavalitsuse või riigi põhiseadus või põhikirjas nagu sätestatud, et need asjad on olemas ja sa pead au andma, püssi tõusma ja nutma, eks ole, kui sa neid näed. Vaid et need tõesti elavad südames, et näed inimene seostavki ennast sellega, et näed, see lipp ongi minu omavalitsuse lipp ja mina olengi samas see omavalitsus ise, eks ole, ja näed, see on minu riigi lipp ja sõnaga see on ka samal ajal minu lipp, eks ole.
Ma annan sulle siin saate lõpus praegu kõige jubedama küsimuse, millele paljudel, kes on kutsutud ja seatud, on väga lihtsad, selged, ühesed vastused ja nad teavad ja nii edasi. Kuidas teha nii, et eestimaalastel oleks kõikumatu usk, et saab teha oma riigi ja vankumatu tahe teha see oma riik? Või lõin allapole vööd?
Noh, see on nagu selline paradoks selles mõttes, et üks asi tuleb saavutada enne, kui selle eeldused on täidetud. Eeldus tuleb saavutada enne, kui nagu see lõptulemus on saavutatud. Noh, eks ta natuke selline on. Aga kuskilt tuleb algus teha. Ja ma ütlen, et noh, meie oleme ühistus, Tartu Ojulaen ühistus, seda algus teinud selle tuulepargi näitega. Ma ütleksin seda, et Tartu Ojulaen ühistu liikmetel täna on, mida kaitsta. Ja vaid seda printsiipi, seda põhimõtet tuleb laiendada, neid punktikesi, neid ettevõtmisi.
Et nad usuksid, et saab teha teise tuulepargi või seda tuuleparki suurendada saab. Ja nad tahaksid seda teha, jah?
Täpselt, et nad ka näeksid seda, et see tuulepark ei ole, nii nagu sa ütled, ting on sih, vaid et see on ka loodud selle jaoks, et seda tervikut toetada, aidata ja iga üksikut tervikuliiget selles aidata, paremal elujärjele saada, midagi korda saada, et siis võtta ette uued eesmärgid, uued tööd, et nendega veelgi rohkem seda korda teha ja et inimesed oleks kõiges selles ise osalised, mitte nad ei tõdeks või keegi tõdeks neile, et näe, vaata, meie tegime teile, et olge nüüd õnnelikud ja kummardage meie ees. Inimene peab lõppkokkuvõttes hakkama siin Eestis tundma, et ka temas sõltub midagi ja et ka tema teeb, aga mitte üksinda, vaid koos teistega.
Aitäh, Andro, ja püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2019. aastal.